Уважаеми приятели, в миналото предаване, нека да си спомним, че завършихме глава 9 и започнахме 10. Преминахме през първите 14 стиха. Запознахме се с добрият пастир. Представена беше човешката природа на Христос в образ на слуга. Сега ще довършим това разглеждане и ще преминем и през божествената природа на Христос. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Също както Отец познава мене, и аз познавам Отца. И аз давам живота си за овцете. Евангелие от Йоанна, глава 10, 14 и 15 стихове. Тук виждаме едно чудесно взаимоотношение. Той познава своите овце, и овцете му го познават. Апостол Павел пише, за да познае него и силата на неговото възкресение. Да го познаваш означава да го обичаш. В тази връзка човек трябва да прочете какво казва Бог за пастирите в своето послание чрез книгата на пророк Езекиил, глава 34. Забележете, че това е третият път, когато той казва, че овците му го познават. Да познаваш Исус Христос е най-важното нещо на света, а всичко друго е второстепенно. Поради тази причина, аз престанах да споря за маловажни неща. Нека да спрем да спорим за религия и за подробности. Най-важното е да познаваш Исус Христос. Чувате ли гласа му? Познавате ли пастиря? Няма пастир като този. Давид рискува живота си, за да избави овцете си от устата на лъв и на мечка. Синът на Давид даде своя живот за овцете. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Евангелие от Йоанна, глава 10, стих 16. Има други овце, които не са от тази кошара. Кошарата е Израел. Това са други овце, които ще чуят гласа му, и ще има едно стадо с един пастир. Тук се казва стадо. Поимне, а не кошара, а уле. Във втората част на стиха. Виждате ли, трябва да има едно стадо и един пастир. Трябва да има едно стадо, съставено от юдеи и езичници, богати и бедни, роби и свободни, мъже и жени, черни и бели, хора от всяка нация, език и племе на света. Затова ми люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от отца си. Евангелие от Йоанна, глава 10, 17 и 18 стихове. Той казва, че всичко това е волята на Отец. Отец го обича, защото той умря за нас. Ние също трябва да го обичаме, защото той умря за нас. Той направи душата си принос за грях. На кръста, през тези 3 часа тъмнина, Бог Отец възложи на него греха на света, и той премина през ада заради теб и мен. Добрият пастир даде живота си за овцете. Той много ясно тук заявява, че даде живота си доброволно. Той беше в пълен контрол по време на своя съдебен процес. Също така, той сам определи часа на своята смърт. Юдеите казваха, че не трябва да бъде на деня на празника, да не би това да доведе до недоволство и размирици между хората. Но в крайна сметка той беше разпънат точно на този празничен ден. В деня, когато отиде на кръста, той бе по-царствен от всякога. Ако четете Евангелията по-внимателно, ще видите, че всъщност римското правителство беше на съд. Нацията Израел беше на съд. Ние с вас бяхме на съд. Въпреки, че не беше необходимо да умира, той даде живота си доброволно за греховете на света. Никой не му отне живота. Той заяви, че има власт да го даде и има власт пак да го вземе. Поради тия думи пак възникне раздор между юдеите. Мнозина от тях казваха, бяс има и луте, защо го слушате? Други казваха, тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи? Евангелие от Йоанна, глава 10, 19 до 21 стихове. Тук си говори за факта, че той отвори очите на слепородения. Тълпата каза в оня ден: е, демон не би могъл да направи това, което той направи. Има разделение. Защо? Защото някои са от овцете му, а други не са. Овцете ще чуят, а другите не. Този въпрос стои по същия начин и днес. Или Господ Исус Христос е луд, или е Спасителят на света, или е хванат от бяс, или наистина е Божият син. Винаги е имало подобно разделение. Когато апостол Павел проповядваше в Атина, някои повярваха, а други не. Когато аз проповядвам, някои повярват, а други не. Не можем да очакваме да бъде по-различно. Така наречените либерални теолози са най-непоследователните хора на света. Исус Христос не може просто да бъде добър учител и велик пример. Той е или измамник, или наистина е Божият син. Исус Христос ви поставя натясно пред дилемата, приятели. Той или е луд, или е вашият Бог и Спасител. От тук до края на главата ще покажем божествеността на Христос. Христос равен с Бога. И настъпи в Ерусалим празника на освещението на храма. Беше зима. Евангелие от Йоанна, глава 10, стих 22. Празникът Шатроразпъване беше през втората половина на октомври. Празникът на освещението беше през първата половина на месец декември, така че тук има интервал от 2 месеца. Този празник чествал времето, когато Юда Макавейски освободил храма от Антиох Епифан, сириецът, който бил осквернил храма. Това се случило през 167 година преди Христа, и по времето на Господа този празник все още се е чествал. Казва се, беше зима. Исус е приключил с нацията. От тук нататък, в Евангелието на Йоанна, той говори на своите си. Той повече не отправя призиви към обществеността. Вече е твърде късно за жетвата. Божият агнец е изолиран в подготовката си да отиде на кръста и да умре за греховете на света. Приятели, искам да ви напомня, че прекалено дълго може да се застоите на едно и също място. Идва зима за вас. Идва ден, когато няма да може да свидетелствате. Ако ще правите нещо за него, по-добре започнете сега. Ако никога искрено не сте приемали Исус Христос, бих искал да ви напомня, че зимата идва и тук. Наистина идва един момент, когато е прекалено късно. Прекалено късно, за да бъдете спасени. Можете да продължите да отхвърляте Исус, но ще дойде един момент, когато вече няма да можете да го приемете. Пророкът говори за подобна вероятност. Той казва: премина жетвата, мина се лятото, и ние не се избавихме. Книгата на пророк Еремия, 8 глава, 20 стих. И ходеше Исус в Соломоновия трем на храма. Между това, юдеите го заобиколиха и му казаха: до кога ще ни държиш в съмнение? Ако си ти Христос, кажи ни ясно. Евангелие от Йоанна, глава 10, 23-24 стихове. Имаше един голям трем, който беше предназначен за езичниците, тези, които бяха извън нацията Израел. Нашият Господ вече не идваше в храма. Беше зима и той влезе в Соломоновия трем. Преданието сочи, че трема представлява част от разрушеният Соломонов храм, т.е. остатък от вторият храм, оцелял при разрушението от Навуходоносора. Тоя притвор се намирал от източната страна на храма и заедно с стената съставлявал външната храмова ограда на тая страна. На юдеите, чието национално чувство се съживило сега в празника Обновение, се споменават славните дела на Юда Макавейски, който освободил своя народ от игото на Антиох Епифан. Искало се от Исус да открие себе си като месия, като цар, завоевател и победител на чуждите царе. Затова те обиколили Христа и му искали положителен отговор на въпроса: Той Христос ли е? Исус много ясно изяви самоличността си и тези, които го приеха, разбраха, че Той е Месията, Христос. Спомнете си, че Андрей каза на своя брат: «Намерихме Месията!» Натанаил го позна. Той каза: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар!» И това всичко е записано в първата глава на Евангелието от Йоанна. Самарянката разбра кой е той. А самаряните казаха: «Ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Христос, Спасителят на света». 4 глава, 42 стих. Също така и човекът, изцелен от слепота, повярва и му се поклони. А сега тези религиозни водачи с техните подмолни въпроси хвърлят вината върху него. Те така представят нещата, че сякаш вината е на Исус, задето не им дал по-подробна информация, докато всъщност причината е тяхното собствено нежелание да повярват в това, което Бог им бе открил. Е, Исус се беше открил като Месия на тези, които искаха да чуят, и сега Той го изявява на религиозните водачи. Исус им отговори: «Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца си, те свидетелстват за мене, но вие не вярвате, защото не сте от моите овци». Евангелие от Йоанна, глава 10, 25 и 26 стихове. Исус им казва, че Той има доказателства за това, че е Месия. Неговите дела свидетелстват за това. Той беше роден от Давидовото потомство, според пророчествата. Беше представен от Йоан Кръстител. Никой човек не беше получавал така, както той получаваше. Никой не можеше да го обвини за грях. Когато Йоан Кръстител изпрати своите ученици да разберат дали Исус е Месията или дали да чакат някой друг, Исус им каза да се върнат обратно и да разкажат на Йоан Кръстител за нещата, които той правеше. Тогава Йоан Кръстител ще познае, че той разполага с необходимите доказателства, удостоверяващи неговата самоличност като Месия. Виждате ли, учението му показа недвусмислено, че той е Месията. Животът му го показа, а също и неговите чудеса. Проблемът не беше в липсата на доказателства. Проблемът беше невярващото сърце. Това, че те не повярваха, разкри факта, че те не бяха от неговите овце. Това беше отрицателната страна на нещата. Сега той разкри и положителната. И продължава в 10 глава, 27 до 30 стихове. «Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може да ги грабне от ръката на отца. Аз и отец едно сме». Неговите овце чуват гласа му, и те го следват. Белега на принадлежност на овцете е покорството. Искате ли да разберете дали един човек е спасен или не? Вижте дали се покорява на Христос. Ушите ни трябва да бъдат отворени за Неговия глас. Служащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете. Това се казва в Притчи, 20 глава, 12 стих. Аз ги познавам. Радвам се, че някой ме познава. А вие? Понякога ме разбират погрешно и трябва да обяснявам повече на хората. Обаче не е нужно да му обяснявам нищо за себе си. Той знае кога си намирам извинение и кога не. Знае кога избягвам даден въпрос. Той ме разбира, той знае. И казва се, те ме следват. Вярвам в вечната сигурност на вярващия и в вечната несигурност на този, който се преструва на вярващ. Те ме следват. Толкова е просто. Ако един овчар повика овцете си една сутрин и тръгне нагоре по хълма, и ако 100 от общо 500-те овце в кошарата го последват, тогава бих заключил, че това са неговите овце. И също бих си направил извод, че останалите 400 овце не са негови. Аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат. Приятели, когато той им дава вечен живот, това означава, че те не го печелят със собствени усилия и не работят за него. Той им го дава. Забележете, че се казва вечен живот. Той е завинаги. Ако е само за една седмица или година, или докато се грешат, тогава това изобщо не е вечен живот. Те не са негови овце, ако животът им не трае вечно. Овцете могат да са в опасност, но пастирът ще ги защитава. Те може да са разпръснати, но той ще ги събере отново. Те никога няма да загинат. Може ли да се подхлъзнат и да се върнат назад? Да. Ще загинат ли? Не. Овцата може да се намърда в кочената, но все още не съм чул овца, която да е останала в кочена. Овцете и свинете не могат да живеят заедно. Никой не може да изтръгне тази овца от ръката на Спасителя. Никой враг, никой човек, никое създание не може да го направи. Това е чудесно. Веднъж един човек спореше, че е възможно някой да скочи от неговата ръка, понеже сме създание от със свободна воля. Чуйте този пасаж. Тук в действителност се казва: никое създание не може да ги отскубне от ръката ми. Той е пастирът, той е Бог. Никое създание не може да отнеме овцете от ръката му. Преди години един земеделец разказа за своите овце. Той каза, че имал 2000 овце и някой трябвал да се грижи за всички тях през цялото време. Ако две малки овце преминат по хълма и се отдалечат половин километър от стадото, те са загубени. Те не могат сами да намерят пътя обратно. Единственият начин да бъдат в безопасност е пастирът да бъде там. Ако някой вълк дойде и изяде една от двете овчици, може би си мислите, че другата ще бъде достатъчно умна да каже: той изяде по-малкото ми братче, така че май ще е по-добре да се върна обратно по хълма и да се присъединя към стадото. Не, тя няма да знае къде да отиде. Всичко, което правя, е бе и да тича напред-назад, докато не стане за десерт на вълка. Овцата е глупава, а също и няма начин да се защитава. Овцата дори не може да надбяга врага си. Ако една овца е в безопасност, това не е защото е умна или изобретателна. Това е защото има добър пастир. Когато ви казвам, че той ми дава вечен живот и аз няма никога да загина, можете да ме обвините в самохвалство. Не, приятели, не се хваля със себе си, аз се хваля с моя Спасител. Аз имам един чудесен пастир. Той няма да изгуби нито една своя овца. Ако започне с 100, той няма да завърши с 99. Ако някой се загуби, той ще излезе и ще я открие. Никой няма да се загуби. Юдеите пак взеха камъни, за да го убият. Исус им отговори: много добри дела ви показах от Отца. За кое от тия дела искате да ме убиете с камъни? Юдеите му отговориха: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. Евангелие от Йоанна, глава 10, 31 до 33 стихове. Има едно нещо, което е сигурно. В онзи ден, оние, които го чуха, разбраха, че той направи себе си Бог. Той показа своето удостоверение за самоличност. Нямаше как просто да отрекат чудесата му. Той изцели хиляди хора и нямаше начин това доказателство да се опровергае. Те го обвиниха в богохулство. Те го обвиниха, че се представя за Бог. И знаете ли, той правеше именно това. Исус им отговори: не е ли писано във вашия закон: аз рекох, богове сте вие? Ако са наречени богове оние, към които дойде Божието Слово, и написаното не може да се наруши, то на този, когато Бог освети и прати на света, казвате ли: богохулстваш, защото рекох: аз съм Божий син? Ако не върша делата на отца си, не дейте ми вярва, но ако ги върша, то, макар да не вярвате на мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че отец е в мене и аз в отца. Евангелие от Йоанна, глава 10, 34 до 38 стихове. Тяхното обвинение е, че той, като човек, прави себе си Бог. Тогава той им цитира Псалом 82, стих 6. Аз рекох, богове сте вие. Всички са сте синове на Всевишния. Тук богове се наричат съдиите. И в други места на Стария Завет богове се наричат както съдиите, така и другите богоизбрани мъже. В Стария Завет съдиите, пророците и царете се наричат богове на това основание, че при теократичното устройство на еврейския народ съдия и цар бил сам Бог, който с хората си избирал органи за откриване на своята воля на останалите хора. Следователно, съдиите, царете и пророците са наричали богове, се наричали богове и синове на Всевишния дотолкова, доколкото те откривали Божията воля на човеците. Следователно, между тях и Христа има някакво сходство. В него така също се открива на света Бог, с когото той не само се намира в общение, но е и едно по същество. Но хората са наречени синове на Бога. Обаче Исус е уникален, защото той е човекът, който Отец е осветил. Той е този, който е бил отделен. Той е различен от всеки друг човек в света. Бил е изпратен с мисия на света. Той е в Отец и Отец е в него. Пак искаха да го хванат, но той избяга от ръката им. И отиде отвъд Йордан на мястото, където Йоан попреди кръщаваше и застана там. И мнозина дойдоха при него и казаха: Йоан не извърши никое знамение, но всичко, що каза Йоан за този, беше истинно. И там мнозина повярваха в него. Евангелие от Йоанна, глава 10, 39 до 42 стихове. Йоан Кръстител не извърши никое чудо, но даде вярно свидетелство за истината. Исус е Месията, Христос. Той е този, който трябваше да дойде. Приятели, какво мислите за Христос? Така можете да проверите своето положение. Не можете да бъдете прави в нищо, ако първо не отправите мисленето си за Него. Ако сте Негови овце, ще чувате гласа Му. Ако не сте, няма да чувате гласа Му. Гласът Му ще бъде заглушен в глъчката от другите гласове, които ви говорят. Неговите овце могат да чуват Божият Син. Приятели, тази вечер завършихме глава 10 от Евангелието на Йоанна, в която разкрихме Христос като добрият пастир. С това се откри както човешката, така и божествената му природа. Едновременно в образ на слуга, но същевременно и равен с Бога. В следващото предаване ще изучаваме глава 11. Прочетете я и бъдете готови за нея. Бог да ви благослови!